Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Айнаш Шакирова. Хезмәт һәм мәшгульлек федераль хезмәте бу атнада 6-3 көне көтүе турында кабат искә төшерде. Эш көннәренең гадәттәгедән күбрәк булуы ел көне 20 февральның 22 февральгә дүшәмбегә күчерелүе белән бәйле. Бу ватанны саклаучылар көне уңайыннан елларны дөрес килеу өчен шулай эшләнелде. Шулай итеп 20 февральда эшләп 21-сеннән 23 февральгә кадәр ел итәчәк без шимбәдә 1 сәгатькә кыскартылган көне булачак. 17 һәм 18 февраль көннәрендә Татарстанда һава торышы сизелерлек үзгәрергә тора. Синоптиклар шул хакта кисәтә. Республикада алдагы 2 көндә куар, юеш куар, бозлы һәм пыскак яңгыр явачак. Урыны белән буран чыгу ихтималы да бар. Юлларда бозлавык саклана. 17 февраль көнне урыны белән томан төшә. Тәүлек буе көньяктан көчле җил исәчәк. Көчәйгән вакытта аның тизлеге секундына 15-тан алып 20-гә кадәр, төнлә һәм иртән 20-дән алып 25 метрга кадәр җитәр дип фаразланды. Һава температурасы да кинәт үзгәрә. Вакытлыча 0 алып 3 градуска кадәр җылыта. Юлларда сак булыгыз, көчле бозлавык хасил булачак. Татарстанның министрлар кабинеты нерест уылдык шешу операциясының быйыл 15 апрельдан 15 июнь аралыгында булачагын игълан итте. Ел сайын уздыра торган әлеге чара законсыз рәвештә балык тотучылар белән көрәшә. Шул сәбәпле республиканың урман хуҗалыгы министрлыгы да су объектларын күзәтүне катгыйландырачак. Экология һәм табигый байлыклар министрлыгы гидроэнергетика объектларын көчле контрольгә ала. Ә муниципаль берәмлекләргә законсыз рәвештә тотучыларга карата чаралар кулланырга киңәш ителем. Алга таба сезне коллегам Альфия Иксановага бирәм.
Кеше Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Ознакайга эшлекле визит белән килде. Аны муниципаль район башлыгы Марсель Шәйдуллин, Татарстан Дәүләт Советы депутатлары Рөстәм Мөхәммәдиев, Таһир Хадиев, Татарстан Республикасы Президенты аппараты, Дәүләт Советы һәм министрлар кабинетының җаваплы хезмәткәрләре зата йөрделәр. Фәрит Мөхәммәтшин шәһәрбездә төзелгән яңа мәдәни үзәктә булып, андагы төрле түгәрәк эшләре белән якыннан танышты. Биредә эшләүче хезмәткәрләр, сәнгатькәрләр белән аралашты. Шушында ук районыбызның хөрмәткә лаек күркәм кешеләре, югары дәүләт бүләкләренә ия булган азнакайлар белән очрашты. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе биредә республиканың халыклар дуслыгы ассамблеясы бүлеген ачу мөһимлеге турында белдерде.
За последние годы Ознакаевский район, он всегда в развитии находился, этот район неплохо работал в целом в сравнении с другими районами нашей республики. Но последние годы преуспел район в социальном преображении, изменении в лучшую сторону своего райцентра, своих поселений. Пусть говорят, вот этот один объект, который только приехал, и дорогу, которую построили, я смотрю, новых объектов там, и зифа, и вода, и чего только нет, шифа, да. Много делается для людей в социальном плане, и экономика района срастающая идет. Я сегодня об этом скажу и депутатам, и участникам заседания. Нас радует показатели вашего района. То, что вы сделали, заложили такие традиции, заложили такие фундаменты и возможности для развития района, оно не растеряно в Ознакаевском районе. Оно приумножается. Вот пришел новый руководитель, каждый свою лепту вносил, но он много сделал, объективно надо сказать, много сделал в социальном плане. Хорошо это значит, на глазах.
Ознакай гомумән татар районы булса да, биредә күп төрле милләт вәкилләре яши. Беренче урында татарлар, аннан соң руслар, чувашлар һәм башкалар тора. Райондагы төрле милләт халкының дусларча мөнәсәбәттә яшәвен Ознакайның почетлы гражданина Евдокия Калинина да раслабызды.
Ну, для меня дружба народов – это жизнь полностью. Это согласие, это умение общения, общаться друг с другом. Это все. Так как я здесь уже 70-й год в Ознакаеве, 1 сентября будет 70 лет, как здесь, я живу как в родной семье. Поэтому для меня это все. И для моих детей. И я живу как в раю. Вы знаете, это надо уметь и общаться. И уметь видеть друг друга, уметь слышать друг друга, уметь помогать, не выставлять себя, а именно помогать друг другу, чтобы добро лилось от тебя, несмотря ни на что. Только тогда может быть человек и счастлив, и в этом, в комфорте жить. Это самое главное. Вы знаете, когда я приехала, и сейчас, ой, вы что, это вообще все. Это так преображается, это так растет. Все, все и строится, и материально, и духовно. А духовно, посмотрите, сколько таких спортивных всяких сооружений. Это же для молодежи. Это чудо. Это только надо уметь находить себя и уметь ставить, и ценить. Да. Ценить то, что нам делают.
Олга Тоба кунаклар Туған яқны үйрену музейінде, һәм Чатыртау арена спорт комплексында болып, аның белән таныштылар. Ферит Мөхәммәтшин соңғы йылларда районда социаль юнәлештә зур эш алып барылуын билгеләп узды. Аннан соң Ферит Мөхәммәтшин мәдәният йортында узган район һәм шәһәр советлары утырышында катнашты. Муниципаль район башлығы Марси Шайдулин 2015 елда районның социаль икътисади үсеше һәм 2016 елга бурычлар турында доклад белән чыгыш ясады. Ул узган елның катлаулы булуына карамастан, уңышлы тәмамлануын билгеләп үтте. Бүгенге көндә Ознакай Республика районнары арасында социаль икътисади рейтингта 5-нче урында тора. Районның тулайым территориаль продукты 49 миллиард сумга якын тәшкил итә. Бу 10 елдагы караганда 8%-ка артыграк. Авыл хуҗалыгы тармагына тукталып, ул 2014 ел белән чагыштырганда 112%-ка күбрәк. 2,12 миллиард сумлык тулайым продукция алынуын әйтте. Узган ел районыбызда төзелеш темплары да куанырлык булган. Барлыгы 27 мең квадрат метрдан артык торак файдалануга тапшырылган. План 108%-ка арттырып үтелгән.
Целый год принес району устойчивое и поступательное развитие. По многим основным социально-экономическим показателям нам удалось сохранить стабильность и обеспечить рост, добиться снижения уровня безработицы. Успешно завершена избирательная кампания 2015 года по выборам президента республики и депутатов местного самоуправления. Результаты работы отражаются в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан. Мы в пятерке среди городов и девятой среди районов и городских округов. Положительная динамика основных показателей – это результат эффективной работы каждого члена трудового коллектива, предприятий и отраслей экономики в целом. В условиях напряженной макроэкономической ситуации имеющийся запас прочности предприятий обеспечил их стабильную работу и успешное завершение года. По оценке, объем валового территориального продукта по итогам года составит около 49 миллиардов рублей. Объем отгруженных товаров, работ и услуг основными предприятиями района составил 15 миллиардов 807 миллионов рублей. Индекс промышленного производства составил 102%, 102,6% к 2014 году. Добыча нефти основным градообразующим предприятием МГДУ «Ознакаевснефть» превысила прошлогодний объем на 3,4% и составила 3 597 тысяч тонн. Достигнутым, безусловно, есть заслуга и обслуживающих предприятий. Это Ознакаевское управление транспортников, буровиков, ремонтников и других смежных предприятий. Непростым был текущий год для машиностроения. Отрасль в районе представлена Ознакаевским заводом «Нефтемаш». Предприятие ежегодно осваивает новые виды продукции и ищет рынки сбыта. 20 модульных ФАПов заводом установлено в этом году в Крыму.
Муниципаль район башлығы шығышынан көрінгәнчә, юллар төзелешіне республика һәм район бюджетынан 200 миллион сумнан артық ақша берілгән. 78 мең квадрат метр мәйданда юллар, ишек аллары, тротуарлар яңартылған. Урам яқтыртқышларын төзекләндіріп программасы бойынша 5 миллион сумлық эшләр башқарылған. Соңғы елларда Ознакай һәм Актуба Россия һәм республиканың бәйгеләрендә гел җиңү яулап килә. Инвестициялар күләме район буенча 9 айда 6 миллиард 483 миллион сумлык булган. Ел азагына 8,5 миллиард сумга җитәр дип көтелә. Бу аннан алдагы елга караганда 1 миллиард сумга күбрәк. 50 мың тонна ашлыққа есепленген элеватор түзіліші 2016 елдің әһәмиетле инвестицион проекты болырға тиеш. Ол 400 миллион сумға түшәчәк. Докладта район үсешенә кеше һәм урта бизнес субъектларының керткән өлеше дә яктыртылды. 2014 елда алардан 244 миллион сум салым кергән булса, 2015 елда ул 329 миллион сумга җиткән. Марсель Шайдулин 2016 елның истәлекле вакыйгаларга бай булуын билгеләп үтте. Безне быел муниципаль районның 85 еллыгы, Ознакай нефт идарәсе һәм Актуба бистәсенең 60 еллык юбилейлары көтә. Утырышта шулай ақ Сәпей ауыл жерлігі башлығы Фәния Ғалиева, Ознақай нефт идарәсінің иқтисад бөлігі начальнигі орынбасары Владимир Попов, Ознақай шәһәр прокурор орынбасары Мұртазин өз тармақларында 2015 елда башқарылған ішләр хақында шығыш тұттылар. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Ознакай муниципаль районы һәм аның җитәкчелеге эшчәнлеген уңай бәяләде. Ознакайның республикада иң яхшы районнар исемлегендә булуын, барлык республика президенты программаларын уңышлы үтәвен билгеләп үтте һәм алга таба да уңышлар теләде. Ә без, журналистлар, үз чиратыбызда Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннең Ознакайга эшлекле визиты хакында сорауларыбызны бирдек.
Ознакайларның алар инде әйтик, бір дисте республикада алдыңғы районнарсан, алсан, олар 9-нче орында, оларның объемлары шоқты зур, үшләрі әйтегенде шартлары қойылған, борышлары қойылған, ләкин мұнда да резервлар бар, олар мені растениеводство деп әйтті бізінде, ол қожалығында үшлесі үшләрі бар, аны үшләрлер деп ұшанам, һәм ондай борышлар докладта да район башлыгыннан куйылды. Нефтчеләр монда бик матур гына эшләп килә. Кайсы бер заводлар, кайсы бер бизнес структураларының әле эшкә кирип китүе бар. Аны инде таләп итеп бурыч иттереп куйдык бүген. Ул да докладында, мин дә үземнең чыгышымда.
Шулай да менә киләчәк перспективасы бар мы Ознакайның?
Ознакайның киләчәге бик матур.
Күз тигермичә генә.
Ту-ту-ту. Бик матур. Монда инде әйттем бит, монда яшәргә бу шәһәрдә бу экологик яктан чиста, уңай шәһәр белән районда теләүчеләр күбәя башлар. Шартлар туа. Яңа клублар, яңа больницалар, яңа спорт сарайлары, яңа мәдәният йортлары ачылып киләләр. Бу олы шәһәр кебек, монда бөтен нәрсә үзенең объектлары төзелеп, халыкка хезмәт итә торган, аларны менә шулай тәрбияләп, матурга яшәргә шартлап тудыра торган объектлар бит инде. Димәк, бу киләчәге турында уйланган, Ознакайның бүгенгесе һәм киләчәге турында кайгыртып эшләнгән объектлар. Минем уйлавым буенча, монда нефтләр, нефтчеләр әле бик матур гына киләчәктә дә эшләрләр, тагын шундый объектлар буларга тора.
Ә менә район башлыгының рейтингын ничек күзаллыйсыз?
Ничек халкыгыз күзәтә, шулай без дә уйлыйбыз. Менә главаларына рейтинглары бар. Аларның саны бездә билгеле. Марсель Зуфар алдында үзендә әйтә инде, ул килгәч монда шактый көчен куеп, шушы сәясәтне, шушы икътисадны дип әйтим, районның күтәрергә көчен күп куйган, аны халык алкышлап кабул итте.
Соңыннан ул бер төркем Ознакайларга республиканың дәүләт һәм тармак бүләкләрен тапшырды.
13 февраль көне Яршалы шәһәрендә 7 нота дип исемләнгән балаларның башкару осталыгының 6-нчы республика конкурсы булып узды. Бу конкурста Яршалы, Минзәлә, Баулы, Түбән Кама, Ознакай һәм башка шәһәрләрдән барлыгы 40-тан артык укучы катнашты. Конкурс гомуми фортепиано һәм махсус фортепиано номинацияләре буенча узды. Бәйгедә Марина Муллина классында белем алучы Алина Сабирова, Диана Рафикова 1-нче дәрәҗә лауреат исеменә лаек булдылар. Ә Нурия Хасанова укучылары, Әминә Рахимова, Алсу Давлетгараева 3-нче дәрәҗә лауреат. Рамина Сабирова, Алсу Гарифуллина шулай ук 3-нче дәрәҗә лауреат исеменә лаек булдылар. Ознакай сәнгать мәктәбе укучылары чыгышына жюри әгъзалары югары бәя бирделәр. Һәм аларны Яршалы шәһәренең музыка көллиятендә концертка чакырдылар. Бүгенге булган яңалыклар шулар иде. Сәгать ахырында сез рус телендәге яңалыклар белән таныш алырсыз. Безнең дулкыннарда аерылмагыз.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Эфирдә Ознакай яңалыклары.
В эфире новости в студии Айнас Шакирова. В связи с началом декларационной кампании налоговая инспекция вновь информирует граждан по вопросам, связанным с обязательным декларированием доходов граждан за 2015 год. Граждане, получившие доходы от сдачи в аренду жилья и другого имущества, доходы от продажи движимого или недвижимого имущества, находившегося в собственности физического лица менее 3 лет, доходы от выполненных работ по договорам гражданского правового характера, доходы в виде выигрыша от лотереи и другие доходы, с которых не был удержан налог, а также предприниматели, находящиеся на общепринятой системе налогообложения, нотариусы и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, должны самостоятельно отчитаться в срок не позднее 30 апреля 2016 года по месту жительства физического лица. Заполнить декларацию поможет программа «Декларация 2015», размещенная на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, и образцы налоговых деклараций, которые имеются в налоговом органе и территориальных участках. Кроме того, с 1 июля 2015 года реализована возможность отправки налоговой декларации по форме 3НДФЛ в электронном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Обращаем внимание на то, что представление налоговой декларации после установленного срока, то есть после 30 апреля 2016 года, является основанием для привлечения такого лица к налоговой ответственности в виде штрафа в размере не менее 1000 рублей. 11 февраля в детском саду номер 5 «Солнышко» города Ознакаево была проведена акция «Будь ярче, будь заметнее», которая прошла на пересечении улиц Ленина и Нефтяников. В акции приняли участие коллектив, воспитанники и родители детского сада совместно с инспектором по пропаганде ОГИБДД Ильдаром Исхаковым и начальником Ознакаевского филиала ГКУ дирекции финансирования программ БДД РТ Альмирой Сагидуллиной. Цель данной акции – довести информацию до пешеходов о том, что существуют световозвращающие элементы, которые обеспечивают безопасность на дорогах. Во время акции на улице были разданы памятники с соответствующей информацией. Воспитанникам детского сада были продемонстрированы световозвращающие элементы на верхней одежде, шапках и рюкзаках. 12 февраля в городе Лениногорска проходил зональный этап всероссийского конкурса «Учитель года России». В конкурсе участвовали победители муниципального этапа конкурса из Бугульминского и Лениногорского районов. Наш район представляли победители и призеры муниципального этапа Фиалка Султангирова, учитель английского языка школы номер 6 Эльвира Ихсанова, учитель татарского языка села Урманаева и учитель физики лицея номер 4 Рустам Саитов. По итогам конкурсных испытаний наши учителя Фиалка Султангирова и Рустам Саитов заняли 2-е место, сообщает портал Управления образования Ознакаевского муниципального района. В феврале в Ознакаевском краеведческом музее состоялось открытие персональной выставки художника Дамира Хафизова под названием «Туганьогым Яшельбишек». На выставке представлены работы художника за период 2011-2015 годов. Отобраны работы, отражающие природу и красоту родного края – леса, поляны, цветы. Выставка продлится до 1 марта. 16 февраля на территории Республики Татарстан было выявлено 17 нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. 89 фактов выезда в нарушении ПДД на полосу встречного движения, 60 фактов перевозки детей без детских удерживающих устройств, 422 факта игнорирования ремней безопасности. С 18 по 21 февраля в городе Ознакаево в универсальном спортивном зале «Чатартау-арена» состоится 12-й всероссийский турнир по борьбе на поясах памяти заслуженных тренеров России Мегаса Сахабудинова и Асхата Шайхудинова. 19 февраля в 13 часов будет торжественное открытие. Добро пожаловать на турнир! 16 февраля в общественной приемной исполкома Ознакаевского местного отделения партии «Единая Россия» депутат Госсовета Республики Татарстан Тахир Хадеев провел традиционный прием населения. К депутату Тахиру Хадееву люди обращаются с самыми разными вопросами, и для кого-то такие мероприятия становятся единственной возможностью решить свои проблемы. Так, например, инвалид первой группы пришла с просьбой помочь ей и ее сыну по жилищному вопросу, а пенсионерка Танзиря обратилась с проблемой оплаты за газ. В ходе выяснения данной ситуации ей была предложена материальная помощь. Также были обращения с жалобой на плохую вентиляцию в квартире после проведенного капремонта и на некачественно построенный пешеходный переход между ПАТП и Лидеравто через речку Сыза. Последний вопрос оказался спорным, и для принятия объективного решения депутат лично выехал на место. На сегодня это были все новости. Всего доброго.
Ознакай радиосы. Туган як авазы.